Timpul prezent în literatură.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi scriitoarea Lavinia Braniște. Bine ai venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Lavinia Braniște este cunoscută pentru romanele sale Interior Zero, Sonia ridică mâna și Mă găsești când vrei, apărute la Polirom. Iar recent a publicat un volum straniu pe granița dintre poezie și proză numit Pază umană și apărut la editura Dezarticulat. Este un text scris la persoana întâi de un personaj masculin care povestește vise, coșmaruri, personaj care pare prins între vis și veghe, cumva, într-un efort de gândire de sine, de exprimare de sine, și tot acest amestec de vis-veghe se petrece de cele mai multe ori sub pământ, la metrou, în tuneluri sau pe peroane. Sunt și câteva personaje care îl însoțesc pe cel care spune povestea. Cățeaua, vocile din difuzoare, femeia care conduce un tren, povestitorul, gardianul. E un univers total diferit de tot ce ai făcut până acum, Lavinia Braniște, în romanele tale. Un univers sub semnul oniricului, al stranientății. Cum ai ajuns să scrii acest text?
Păi a pornit din mai multe locuri. Textul acesta a pornit de la niște lucruri pe care începusem eu să le scriu prin 2020, în plină pandemie, și fiind atunci inspirată de un articol pe care îl citisem despre cum ne putem modifica coșmarurile dacă reușim să practicăm visarea lucidă și să reintrăm în coșmar, de fiecare dată alterând câte, schimbând câte un detaliu, astfel încât să-l reparăm între ghilimele de la un vis la altul. Și mi s-a părut foarte interesant. Am mai povestit cu niște prieteni care susțin că ei reușesc să facă lucrul ăsta. Mie nu mi-iese și nu știu dacă aș avea vreodată răbdarea să ajung la această artă de a stăpâni visele, dar mi s-a părut interesant. Deci era un text la care începusem să lucrez acum câțiva ani, care nu știam încotro se duce, a rămas un pic la sertar. Și anul trecut a apărut Vasile Leac cu acest proiect al lui la editura Dezarticulat. El coordonează o colecție de poezie acolo care se numește Supersonic. Erau deja două titluri apărute și mi-a spus că i-ar plăcea să publice un text al meu dacă aș avea vreodată ceva pentru colecția asta, și chestia asta m-a impulsionat să mă întorc la acest text și să mai lucrez pe el, și a fost așa o întâlnire fericită, cred, care mi-a dat impulsul necesar să mă întorc și să termin textul respectiv.
De ce un personaj masculin?
E masculinul generic, nu știu, putea să fie și feminin, dar atunci era prea feminin, nu știu cum să zic, masculinul e. Poate să fie și masculin sau poate să fie neutru. Și am vrut să mă îndepărtez un pic și de lucrurile pe care le-am tot scris până acum și le-am tot făcut, și am luat așa și ca pe un experiment, și a fost interesant să observ câtă distanță poate să-ți dea chestia asta, de care mă temeam într-un fel până acum. Că m-a întrebat cineva la lansare dacă nu mă tem de interpretările care ar putea apărea apropo de mamă, de iubita aceea, că e foarte psihanalizabil totuși, și mi-am dat seama, răspunzând la întrebarea aceea, mi-am dat seama cât de distantă sunt de acest text, câtă distanță am putut să introduc între mine și textul ăsta, și prin urmare nu cred că aș lua personal niciun fel de interpretare, oricât de dură ar fi sau de ciudată. Pentru că, da, cred că e prima dată în viața mea când e așa o distanță foarte sigură între mine și text.
Ce înseamnă asta, o distanță sigură între cel care scrie și textul pe care îl scrie?
Înseamnă pentru mine, nu știu ce înseamnă în general, dar pentru mine înseamnă că nu o să fiu neapărat afectată de aceste interpretări care, nu știu, ar putea să ducă într-o zonă personală, adică romanele, de exemplu, vin din experiențele mele în mare parte sau din experiențe pe care le-am auzit povestite foarte aproape de mine. Și în momentul în care cineva face o remarcă acolo despre un personaj sau altul, mai că venind aceste personaje din experiența mea, iau și eu așa toată critica, o iau pe piele, nu știu cum să spun. Dar acum a fost așa un experiment, un joc la nivel textual și pur și simplu toate posibilele interpretări mă fac doar curioasă, atât. Nu cred că aș suferi.
Lavinia Braniște, de fapt tu ai debutat cu un volum de poezie în 2006. Povești cu mine se numea și a apărut la Paralela 45. Un volum de poezie care, iată, are în titlu cuvântul povești. Volumul Pază umană, spuneam că este undeva pe granița dintre poezie și proză. Tu cum îl percepi? Cum crezi că ar trebui să-l citim? Ca pe un volum de poezie sau ca pe o povestire, poate?
Eu cred că este un poem în proză. Eu mi-am dorit foarte mult să fiu poetă. Cred că toată viața asta a fost suferința mea, una dintre suferințele mele tainice, că nu sunt poetă. Mi se pare o chestie așa de mare rafinament să fii poet și, cum spuneai și tu, și volumul meu de debut e plin de povești. Eu sunt prozatoare, așa, în esența mea, nu știu cum să zic. Îmi place să povestesc, îmi plac personajele. Dar mi-am dorit să fiu poet, așa că acum, fiind textul acesta într-o colecție de poezie, îndrăznesc să spun că e un poem. Dar e un poem pe care eu, ca prozatoare, n-am știut să-l scriu altfel decât în proză.
Sunt foarte precise frazele tale, par foarte lucrate. Asta se întâmplă în general și în romane, dar și aici. Și aș vrea să citez un fragment. Sub tavanul jos al tunelului, în lumina slabă, în uruitul industrial neîncetat, în zgomotul rezidual al ușilor care se închid chiar și când nu e nimic în stație, simțurile se amestecă și vocea nu se mai aude, ci e absorbită în tot corpul. Te întorci în timp înainte de apariția simțurilor și organelor dedicate, înainte de apariția ochilor în cambrian, înainte de tăblițe, inscripții, piei, înainte de pânză. Doamna dinăuntru și doamna de afară anunță același lucru. Pentru direcția preciziei, coborâți la stația eroilor. Ai lucrat mult pe text ca să ajungi la limpezimea asta a frazelor?
Da, am lucrat foarte mult și mai mult decât lucrez în general la proză. E și un text la care am ajuns tăind foarte mult, am scos foarte mult balast din el. Rămân reziduri așa printre fraze și printre fragmente din ce a fost și n-a mai rămas în întregime. Și a fost, cum să spun, un text la care am scris cu un randament foarte mic, dacă pot să... dacă nu e o apreciere prea profană pentru un poet. Da, în sensul ăsta că am tăiat foarte mult, adică și atunci când lucrez la proză sunt foarte atentă, dar nu tai atât de mult din text, deci e un scris mai eficient acolo, dar aici a trebuit să renunț la bucăți mari de text. E un text care a ieșit mai greu decât de obicei.
Unul dintre personaje este povestitorul. Gardianul e povestitorul, ni se spune la un moment dat și am să citesc din nou. Gardianul e povestitorul. El știe drumul. El ține lucrurile la oaltă. Toate sunt în puterea ta, spune povestitorul. Chiar și bolile. Ai putea să nu le declanșezi dacă ești fericit, dacă le ții în tine și nu le dai drumul de pe limbă. Cine este povestitorul acesta misterios care dă sfaturi, care pare că știe mai multe decât povestește?
Mi l-am imaginat ca pe sursa acestui discurs care ne înconjoară despre cum ar trebui să ne trăim viețile, despre cum totul e în puterea noastră, și sănătatea și boala și fericirea și nefericirea și bogăția și sărăcia, totul e în puterea noastră, trebuie doar să vrei și viața ta se schimbă sau se modifică așa cu puterea gândului, nu? Auzim atât de des lucrurile astea și ne simțim atât de neputincioși dacă nu ne iese ceea ce ne dorim, dacă nu ne iese doar cu puterea gândului. Și mi-am imaginat povestitorul, da, ca pe acest personaj care dă discursul dominant, nu știu cum să spun. Lucrurile astea care parcă ne ghidează în viața noastră de astăzi și care sunt așa foarte frustrante pentru cine nu are contextul potrivit, pentru cine nu are resursele necesare, poate să fie foarte frustrant când cineva îți spune că nu ai reușit pentru că nu ți-ai dorit suficient. Și apoi gardianul e un personaj care vine din tot așa din nevoia noastră de a ne simți ocrotiți în lumea aceasta pulverizată și atomizată în care suntem atât de singuri și trebuie să facem față singuri tuturor relelor și necazurilor și crizelor care ne înconjoară și m-a venit din nevoia asta a noastră și a mea, în primul rând, de a mă simți ocrotită de cineva. Toate conflictele care ne înconjoară și toată confuzia și toată disperarea asta, nu știu, au fost ani foarte complicați ultimii ani și nu de puține ori am simțit nevoia asta că vreau să mă ocrotească cineva și n-are cine și, mă rog, e și un pic de ironie aici că Taman Gardianul de la metrou e acela, dar da, e o nevoie reală și sinceră.
Sunt un fel de personaje arhetipale acestea care apar în cartea ta. Sunt foarte puțin descrise, dar sunt foarte puternice.
Da, mă bucur că au ieșit așa. N-am fost foarte conștientă de toate lucrurile astea când am scris și abia acum încep să vorbesc despre carte și sunt curioasă cum o să mi se așeze și mie gândurile despre textul ăsta pe măsură ce vorbesc despre el.
Un alt personaj este cățeaua. O cățea adusă acasă de narator când era copil, o întâlnim deja din primul text. Această cățea adusă acasă de copil este prilej de dispută între părinți, e prilej de dispută și cu părinții și o sursă a unui sentiment foarte puternic de vinovăție care apasă până târziu în viață. O cățea care în vis îi vorbește naratorului, o cățea cu care personajul pare că se identifică. Și am să citesc din nou: sunt gol până la os, coaste ca ale mele are și cățeaua. De fapt, în vis, eu i le-am dat de la mine. I-am dat corpul, dar și percepția corpului, boala, dar și percepția bolii, durerea de afară și dinăuntru, din organele supraterane și din adăpost, durerea lumii și capacitatea de a o absorbi, răspunsul viciat la durerea lumii, rezolvarea ei în somn, în aproape moarte. Cum ar trebui să înțelegem acest personaj, cățeaua?
Cred că e un personaj de care aveam nevoie ca să-l pun pe narator în dialog cu cineva. Personajele se construiesc mai bine atunci când au alte personaje pe lângă ele, nu când sunt singure, și probabil că din nevoia asta a venit. Și plus că textul e plin de animale, nu e doar cățeaua, și îmi plac animalele în general, îmi place să citesc despre ele, să scriu despre ele și să scriu despre personaje acompaniate de animale și cumva din chestia asta, mai mult sau mai puțin conștientă, cred că a venit și această cățea.
De ce a ales ca fundal al poveștii lumea subterană, rețeaua tunelurilor de metrou?
Pentru că merg foarte mult cu metrou, e parte din viața mea aproape zilnic. Pentru că e foarte complicat de unde locuiesc eu să ajung până în centru, trebuie să schimb de două ori și e așa, devine o odisee orice călătorie cu metroul. Și pentru că în ultima vreme, tot văzând știri cu conflictele astea care se întâmplă în departe de noi, m-am tot gândit cum ar fi un astfel de conflict în orașul București. Am văzut oameni care se adăpostesc în stațiile de metrou în Ucraina și mă întrebam cum ar fi pentru noi să ne adăpostim acolo și cum acest adăpost în București ar putea foarte ușor să devină o capcană și nu neapărat atacată din afară, ci pur și simplu suntem într-un oraș care în unele locuri pare că mai are puțin să se prăbușește singur, fără nimic altceva. Și da, e un lucru la care m-am gândit și care m-a frământat și este, într-un fel, e așa un poem și despre orașul București. Zgomotele acelea de la teatru care se aud la un moment dat sunt la Teatrul Notara, de exemplu, dacă te duci acolo sau de metrou când trece. Deci sunt multe lucruri care vin din realitate, de fapt, și din realitatea orașului București. Nu e un coșmar cu totul inventat. Noi îl trăim aici în fiecare zi, mai ales dacă trebuie să ajungem cu metrou undeva.
De ce ai ales acest titlu? Cum ai ajuns la el? Pază umană.
L-am căutat foarte mult și l-am văzut, mi s-a arătat într-o zi când mergeam pe stradă și am văzut un banner foarte mare cu o reclamă la servicii de pază umană și pază electronică. Aveam deja Guardian în text, știam cam tot ce se întâmplă, știam care sunt imaginile, care sunt personajele și mi s-a părut interesant cum sună. N-aș fi știut dacă mă întrebai cum se numește acest serviciu sau cum se numesc aceste servicii pe care le furnizează gardienii, n-aș fi știut să zic că e pază umană. Și mi s-a părut că sună misterios și că e potrivit pentru volum. Deci mi s-a arătat pe stradă, pur și simplu, titlul.
Ai și în carte această paralelă, pază umană, pază electronică.
Da, păi am căutat pe net să mă asigur că e ce trebuie și acolo am văzut cum sunt în permanență instruite paza umană și paza electronică.
Editura Dezarticulat, la care ai publicat acest volum, este destul de recent apărută pe piața noastră editorială, iar colecția în care apare volumul Supersonic își propune, conform coordonatorului său Vasile Leac, următoarele, și am să citez statementul lui Vasile Leac. Supersonic propune și promovează autori și autoare din zona gri a literaturii contemporane, zona poeților speciali și a starurilor incomode și obscure, emergenți, emergente și opozanți, opozante ai tradiției confortabile. Suntem interesați de ceea ce se întâmplă în alternativul literar actual, mișcări, protagoniști, protagoniste și direcții surprinzătoare care se formează aici. Ne place să credem că noi aducem fundul gropilor la suprafață. Am încheiat citatul. Cum ai defini această zonă gri a literaturii contemporane în care te plasezi, iată, publicând volumul în colecția Supersonic de la Dezarticulat?
Oh, nu știu, e foarte amuzant, m-a amuzat și pe mine textul ăsta destul de tare, probabil că l-a scris chiar la început de tot, probabil că mă încadrez aici prin direcția neașteptată mai degrabă decât prin fundul gropii sau zona gri a literaturii. Totuși, nu știai că sunt în zonă de aproape 20 de ani, am publicat prima carte în 2006, deci nu știu, nu m-aș plasa pe mine chiar într-o zonă gri, dar cartea aceasta fiind așa neobișnuită un pic chiar și pentru mine, probabil că se încadrează în direcția dorită de Vasile pentru colecția asta. Altfel, sunt foarte curioasă să văd ce urmează și ce surprize vor mai fi acolo. Am înțeles că mai au un plan până la Bookfest încă doi autori, deci aștept și eu curioasă.
Lavinia Braniște, tu scrii și proză, dar și cărți pentru copii. Ai scris și un scenariu de film pentru documentarul Între Revoluții. Traduci foarte mult. Cum le gestionezi pe toate?
Destul de greu, sinceră să fiu, am momente tot mai puternice de îndoială apropo de toate aceste alegeri pe care le-am făcut, dar mă atrage în continuare literatura, scrisul și, nu știu, atâta vreme cât o să mai am tracțiune pentru chestia asta, o să mai fac, dar devine tot mai obositor industria și mediul literar în care trăim și în care trebuie să ne construim viața profesională, nu prea ajută. Adică mi se pare că nu există empatie față de micii producători, ca să zic așa, autori, traducători, ilustratori, cei care creează conținutul de la care pornesc cărțile până la urmă, și mi se pare că fix pentru ei e foarte puțină empatie în industria de carte și nu știu cât pot să gestionez chestia asta, dat fiindcă nici bani nu sunt, nici relații de lucru transparente și profesioniste și da, e greu.
Ce înseamnă că nu există empatie?
Înseamnă că nu mă reprezintă nimeni, nici cine ar trebui să mă reprezinte prin contract, nu-mi reprezintă interesele, nu e de partea mea, nu comunică ușor. Mă rog, nu e general, adică sunt situații și situații, n-aș vrea acum să spun că absolut toată lumea e așa, dar mă simt foarte singură și confuză, dezorientată și în relațiile cu terții, cine are copyright-ul prin contract, nu te ajută să te lămurești, în fine. Adică am nevoie de un agent, dar n-am resurse și nici agenții, cred că n-ar fi dispuși să facă ce aș avea eu nevoie.
La asta mă gândeam când răspundeai acum că poate lipsește instituția agentului literar și cu siguranță lipsește din România pentru autorii români.
Da, dar la cât de puține resurse sunt, înțeleg de ce nu există, nu e tentantă această meserie pentru aproape nimeni.
Nu se poate trăi din asta. Sau nu la început?
Păi eu fac chestia asta de 20 de ani, nu știu când se termină începutul.
Dar totuși, Lavinia Braniște, cum îți faci timp pentru scris? Pentru că tu scrii mult, adică scrisul de proză presupune ore și ore de stat cu textul și de lucrat pe text.
Păi, nu știu, cumva reușesc. Cred că tai de la altele și reușesc să-mi fac timp și cred că e unul dintre foarte puținele lucruri în această lume care chiar mă face fericită, așa, intimitatea cu textul. Nu neapărat ce urmează după ce apare cartea, după aia începe angoasa și anxietatea, dar timpul acela al meu cu text e foarte prețios și chiar e așa, e ceva care mă ridică mental și o chestie de care am nevoie, adică e aproape chimic, așa, nu știu. Reușesc cumva să găsesc timpul necesar.
Ai o disciplină a scrisului?
Cred că da, nu-mi dau seama. Probabil că o am din moment ce se întâmplă lucrurile astea, deși mă consider foarte leneș, așa, în general. Mi-aș dori să fac mai mult, uite, povestitorul acum, cum lucrează în ureche și spune, ar trebui să faci mai mult. Da, tot timpul am avut sentimentul ăsta că nu fac suficient, asta și pentru că lucrez de acasă și e foarte greu, așa, când lucrezi de acasă să-ți pui limite și să zici de aici până aici am lucrat și de aici până aici m-am odihnit și așa mai departe. E amestecul ăsta și nu mai există o limită clară între timpul dedicat lucrului și timpul liber. Dar, da, probabil că sunt mai ok decât îmi imaginez eu că sunt.
Dar la literatura pentru copii cum ai ajuns? Pentru că e totuși un gen diferit și probabil cere altfel de competențe decât proza.
Am ajuns în urma unui concurs de manuscrise pe care l-a făcut editura Arthur. Așa am scris primul volum din Rostogol, despre care credeam că va fi singura carte pentru copii pe care o voi scrie. Am scris-o pentru concursul acela și ca un exercițiu pentru mine, fiindcă traduceam cărți pentru copii și atunci când traduci, intri așa în tot fel de dialoguri cu autorii și unele lucruri îți plac, altele nu îți plac. Iubești, îi urăști, îi cerți, te gândești cum ai fi făcut-o altfel aici sau acolo și eram și curioasă cum ar fi să scriu eu o carte pentru copii după toată această experiență a tradusului și în plus erau și premii în bani, a fost și ăsta un stimulent și am zis hai să încerc și așa a apărut primul Rostogol și după aceea, nu știu, am dat de gust cumva și am continuat.
Povesteai mai devreme că e foarte importantă pentru tine relația cu textul, se întâmplă aproape chimie când scrii, dar cum este când ieși din text și când textul este publicat, cum este să te întâlnești cu cititorii, să te expui la publicul tău?
E foarte interesant pentru că am tot observat așa în ultima vreme și după experiența cu Între Revoluții, cum am reușit să fac așa o comparație între cum răspunde publicul de film și publicul de literatură și iarăși cum răspunde publicul la o lansare de carte și cum răspunde pe internet. Adică sunt lucruri foarte diferite. La film reacția e foarte imediată, așa, pentru că au văzut filmul și după aceea dacă urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri, imediat țâșnesc întrebările și reacțiile din spectatori, pe când la lansarea de carte, poate că lumea n-a citit cartea deocamdată sau poate au citit-o, dar au uitat detalii sau nu s-au gândit să pună întrebări, că e mult mai așezat așa și mi se pare că publicul e foarte reținut la lansarea de carte. Pe de altă parte, pe internet toată lumea scrie tot ce-i trece prin cap și acolo tu ca autor trebuie să faci așa o muncă de selecție și să nu te lași afecta de tot fel de răutăți gratuite. Și e foarte interesant așa cum trebuie să găsești un echilibru între toate astea și să mergi mai departe, adică în ciuda reacțiilor negative, că de fapt astea trebuie gestionate, astea sunt problematice și trebuie gestionate și Pe mine, de exemplu, mă inspiră foarte mult să mă uit la tenis, poate că sună amuzant, dar e așa, nu știu, mă inspiră felul în care funcționează sportul ăsta, nu? Cum pierzi un meci, după aia, peste o săptămână sau două, te duci la alt turneu și o iei de la capăt, adică trebuie să lași în urmă tristețea de săptămâna trecută și să iei de la capăt. Și mi se pare că îți trebuie o forță mentală extraordinară pentru tenis și mă inspiră foarte mult, nu știu, în mod straniu, mă inspiră foarte mult jucătorii de tenis.
Lavinia Braniște, ce așteptări ai de la cea mai nouă carte a ta, Pază umană?
Să fie citită, în primul rând, bineînțeles, sper să aibă o distribuție bună și să vorbim de bine despre ea. Și dacă e de rău, să nu îmi scrie mie direct cititorii.
Lavinia Braniște, îți mulțumesc pentru discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să citească volumul tău, Pază umană, apărut la editura Dezarticulat. Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!